Вгорі, уздовж усіх чотирьох стін старовинної зали, тяглася галерея з поручнями, на яку вели сходи з двома маршами. З цієї центральної частини на всю довжину будівлі в обидва боки йшло два коридори, куди виходили двері всіх спалень. Моя була в одному відкрилку із спальнею Баскервіля і майже поряд з нею. Ці кімнати виявилися набагато сучаснішими, ніж центральна частина будинку, а світлі шпалери і велика кількість свічок якоюсь мірою пом'якшили гнітюче враження, яке справив на мене наш приїзд у Баскервільський замок. Але їдальня, що прилягала до зали, являла собою темне і похмуре місце. Це була довга кімната з поперечною приступкою, що відділяла підвищення для хазяйського столу від нижчої частини їдальні, де належало сидіти челяді. В одному кінці їдальні виднілися хори для менестрелів. Над нашими головами тяглися чорні сволоки, за якими темніла закіптюжена стеля. Цілком можливо, що запалені смолоскипи, які колись тут горіли, яскравість і буйні веселощі пишних учт пом'якшували суворість цього помешкання, але зараз, коли в маленькому колі світла, що падало від однієї єдиної лампи за абажуром, сиділо двоє одягнених у чорне джентльменів, голос мимоволі ставав тихішим, а настрій – пригніченим. Довга невиразна низка предків у найрізноманітніших костюмах, починаючи від рицаря часів королеви Єлизавети і кінчаючи франтом часів регенства, дивилася на нас зі стін і залякувала нас своїм мовчазним товариством. За столом розмова не в'язалася, і я тільки зрадів, коли обід було закінчено, і ми змогли перейти покурити у цілком сучасну більярдну.
«Слово честі, місце не з веселих», – сказав сер Генрі. «Думаю, до всього цього можна звикнути, але зараз я почуваю себе трохи незатишно. Не дивно, що мій дядько нервував від самотнього життя в такому будинку, як цей. Ну що ж, якщо ви не проти, то сьогодні ляжемо спати раніше. Може, завтра вранці тут нам здаватиметься не так тоскно».
Перш ніж лягти в ліжко, я розсунув штори і подивився у вікно. Воно виходило на порослий травою майданчик перед парадними дверима. За шибкою стогнали й хиталися під вітром дві купи дерев. У прогалини між хмарами, що стрімко мчали по небу, проривалося проміння вже не молодого, але ще не в повній місяця. В його холодному світлі я побачив за деревами щербате пасмо скель і довгу низьку й нерівну лінію сумного вересового пустища. Я запнув штори, відчуваючи, що останнє моє враження від Баскервільського замку нічим не відрізняється від усіх інших. Проте це враження виявилося не останнім. Хоч я й стомився, та заснути не міг, перевертаючись з боку на бік і закликаючи до себе сон, який чомусь ніяк не хотів прийти. Десь далеко кожні чверть години вибивали дзигарі. Крім них, ніщо не порушувало мертвої тиші, що панувала в старовинному будинку. І раптом, десь посеред глупої ночі, до мого слуху долинув лункий і чіткий звук, походження якого не викликало ні найменших сумнівів. Це були ридання, приглушені й придушені схлипи жінки, серце якої розривається від нестерпного горя. Я сів на ліжку і почав пильно прислухатися. Ридання пролунали десь недалеко, у самому будинку, я був впевнений в цьому. Я почекав ще з півгодини з докраю напруженими нервами, але нічого, крім видзвонювання дзигарів та шереху листя плюща на стіні, більше не почув.